المعبود في كل زمان الذي لا يخل من علمه مكان. والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متين بأ الله سبحانه وتعالى بني مرقين بأ الله سبحانه وتعالى ثم سبت ميغراني من ابن أبوك محمد صلى الله عليه وسلم إلى ثم سبت الزمير من يفجت كلا لكنون يوك مسيما أكتنون يوك تسيما قربان يمارو يكو أكرون لكم أقواب الدمويبين تبينشي إليه وليس مكو abantu bayolesezze enzikiriza zaabwe ze balina mu kulonda kuno. Wallahi nze neewuunyizza abantu, neewuunyizza abantu olw'ebyo ebyabadde mu kukola ki, mu kulonda kuno. Abaganda bagamba nti enkuba eryokanga n'etonnya, naye enkuba yatonnye. Abantu abalala kino ngenda kukyogera, sikyogerako kituufu kino wano, naye ngenda kukyogera olwaleero nkibabuulire nti abantu abasinga obungi baali banenya bamasheekhe ku bintu ebyali ennakasero. Ntegereka bulungi ebyavaako enjawukana. Naye singa Allah subhanahu wataala akusaasidde ne weetegereza ebintu ebitambula, ofuna okomya okunenya bamasiika. Ekitegedde bulungi, ekyo nkimaliriza. Genda okyetegereze ekyenjogedde, ekimu kuba ekyogedde. Saiga okitegedde ekyo na kyeyagala okwogerako olwaleero omutwe gw'omusomo gwange, omusomo guli omulala ngenda guyimirizaamu, gugamba nti ma huwa al iman, kikye bayita imaani. Imaano kyeki? Ki ekiyitibwa imaani? Kyetugenda okubeera nga twejjukanyaako mu bufunze. Kati gwe kennyini weeyita omukkiriza oba weggyemu mu baki? Mu bakkiriza. Weewandule wennyini, gwe kennyini. Okusinziira ku bibaddewo tosobola kugamba nti abantu abasinga obungi bakkiriza Allah subhanahu wataala n'omubaka sallallahu alaihi wasallam mu butuufu bw'okumukkiriza. Kiyinza okulema okugamba katugenda kugala ku kireeta iman. Iman kireeta iman ba ahlu sunnati waljamaa, abantu abali ku nkola y'owekitiibwa nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kibaita iman kitugenda okutunyira kyokka, kirimu ebintu bisatu. Iman al iman kibaitani kiteekwa okubaamu ebintu bimeka? Bwe bitabaamu ekyo tekiyitibwa iman. Omuntu atalina bino ebisatu aba talina iman. Kukkiriza bwe tebubaawo, ebintu bimeka byebiyitibwa iman? Ekigambo kyokka al iman kyenjagala kutunuulira obufunze. Iman bw'ogamba iman buli olabu kitegeeza tasdiiqu, kitegeeza tasdiiqu okukola ki, kibaita iman abawara. Wabula ati bw'ogamba iman eri abamanyi b'obusiraamu, eri abamanyi ba tawhid abali ku aqiida entuufu, ku nzikiriza entuufu egenda okubeeranga abagiriko bokka be bawona okuyingira omuliro, iman kitegeeza ebintu bimeka bisatu. Ekisooka tasdiiqu lqalbi, tasdiiqu bilqalbi, tasdiiqu bilqalbi, tasdiiqu bilqalbi, tasdiiqu bilqalbi. Kiramu okukyogera okukakasa kw'omutima, okukakasa kw'omwoyo kyekisookera ddala kyekiyitibwa iman. Ekisooka iman ebeera luddawa munda mutima, kyesooka okuzimbirwako tasdiiqu bilqalbi, okukakasa kw'omutima kw'omwoyo. Omwoyo ogwo nga gukakasaaki omwoyo ogwo nga gukakasaaki Allah subhanahu wa ta'ala ali omu yekka era yateekeddwa okubeera nga asinzibwa mu butuufu bukolaki bokisi era ng'omwoyo ogwo gukakasa ti nabbi sallallahu alaihi wasallam wabakawaani bakawa Allah subhanahu wa ta'ala era nga gukkiriza buli kyonna nabbi sallallahu alaihi wasallam kyeyajja nakyo ategekisa kyekisooka kyo Allah kyogerako mu Qur'aani mu suratul Hujurat mu aya eringa ya 15 Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti innama almu'minuun abakkiriza beebo الذين آمنوا بالله ورسوله بما بكرس الله سبحانه وتعالى وتوفوكم بكرس ورسوله نتي انبكوي ثم لم يرتابوا أي لم يشكوا في الله ورسوله أرضا يما نبتبوا سموسا مو الله سبحانه وتعالى ننبكوي نبي محمد صلى الله عليه وسلم اكسوك بكرساني nibakkiriza naani munda mu kiki nga tebayinaamu ki nga tebayinaamu kubuusabuusa kwonna mu Allah subhanahu wa ta'ala nombaka nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ekiki ekitundu ekisooka mu bitundu bya iman singa omuntu abaamu n'okubuusabuusa singa omuntu akkiriza kungulu singa omuntu alaga kungulu nkyakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala nombaka sallallahu alaihi wasallam naye ng'omutima gwe kyalaga kungulu tegukola gutya tekiriimu tegukikkiriza oyo ayitibwa munafiqu kye bayita obunnafuusi izhaalu lislaami kwe kwolesa obusiraamu n'obukkiriza kungulu n'okukweka munda obukafiiri oba obutakkiriza Allah nombaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam naye nga kungulu okola otya tegereka nga kungulu olaga abantu tinokkiriza naye ngaekiri munda kyawukana nekiriki nekiri kungulu ekiri kungulu kiteekeddwa kubeera nga kyawukana nekyekiriddawa kiri munda funa ekyokulabirako mu hadithi nabingi basomeddeko nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nga alaga ekimu ku bintu ebigenda okuyingiza abantu ejjana nga atulaga ky'omuntu okusobola okuyingira ejjana oluvannyuma lw'okukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala nombaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ateekeddwa okubeera nga okukakasaakwe tekuliimu kubuusabuusa kwonna mu Allah nombaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ntegerekem mbaka sallallahu alaihi wasallam hadith ya muslim najogera ko je muri ngenda kireka ku mulyango guno eri mu kitabu cha kitabu al-iman sahih muslim kitabu cha kitabu muslim nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba hadith an-nabawi lide cha fal chayo ti nabi sallallahu alaihi wasallam yafuruma madina ba malok furuma madina sallallahu alaihi wasallam nagenda tabuk مبتر والي التابوك صلى الله عليه وسلم باتوك التابوك صلى الله عليه وسلم مرقين روالي وروانفو ندروالي مينبيري يوم السبنين نبي صلى الله عليه وسلم جي يسنعنا نبي الصحابة نبي صلى الله عليه وسلم باتوك التابوك كبير وقلية بباري بينا بيابواك وباري بكل تهي اسقران نتبشى مبنى نبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة عمس أمك والصحابة جاب عمر تتبين له النبي صلى الله عليه وسلم تمتجيسي تتبين يوك لي أقام أن تقاتكم سلوزة فتبينكم عمر قال لا وتنارين سلوزة فتناتان بزاشي وتتبين له النبي صلى الله عليه وسلم تمسبي أتسبير الله سبحانه وتعالى سبومك سا الله سبحانه وتعالى أبيرين قاين دي وزلت كرتيا يتلنا بقواتي بينا فبتولوا النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم نابي السبيل ومكسى
nebyeyongera obungi
bwemala okweyongera obungi nabbi sallallahu alaihi wasallam
n'alyoka ayogera hadisi eno gyengenda okubategeeza
yagamba owekitiibwa sallallahu alaihi wasallam ashhadu an la ilaha illallah nkakasa nti tewaliwo asinzibwa mu butuufu okuggyako allah tegereka mwekyekigambo mwali mulimu ekyekwese kibino sinze mbikoze ku lw'obuyinza bwange kul innama ana basharu mithlukum feni muntu ngammwe siina buyinza ku kintu kyonna bino sinze mbikoze kakasa nti tewaliwo asinzibwa mu butuufu bwa kusinzibwa okuggyako allah yalina n'obuyinza obukola butya obufuula ebadde ebitonde bifuuka ebingi wa anni rasulullah nange ndi mubaka wa allah tukyalimu ebigambo bibiri buno obujulisi obulaga tindi mubaka waani wa allah subhanahu wataala naye nagamba bwatenga ti la yalqa llaha bihima teri muntu asisinkana allah n'ebigambo bino ebibiri ebiri wa la ilaha illa llah muhammadu aga teri muntu asisinkana allah ng'alina ebigambo bino ebibiri ekisooka nga alina la ilaha illa llah muhammadun rasulullah tegereka teri muntu asisinkana allah subhanahu wataala ng'alina ebigambo bino ebimeka ebibiri ghayru shaki fihima owenjagala ghayru shaki fihima nga tabirinaamu kubuusabuusako emahallu shahid nga tabirinaamu kubuusabuusa kwonna afuna aga illa dakhala aljanna okuggyako ng'ayingira ejjana amakulu la ilaha illa allah muhammadun rasulullah okusobola okuyingiza omuntu ejjana ateekeddwa okubeera nga talina kubuusabuusa kwonna mu allah subhanahu wataala ne mwebyo byonna ebyassibwa kuba ekitiibwa nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam munda mu mutima gwe ان الله سبحانه وتعالى بغت انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ابكر سببه ابكر سب الله ناني نمك وصلى الله عليه وسلم ثم لم يرتابوا اي لم يشكوا في الله ورسوله لبتبوا سبوا سب الله ناني ناني نمك والله نبي محمد صلى الله عليه وسلم شيخ بيربنا يا جماعه انما المؤمنون الصادقون ابكر سابا مسما الذين صدقوا الله ورسوله بما بكس الله نبك فاقروا لله بالوحدانيه نبكر سوهم الله سبحانه وتعالى ورسوله بالرساله ان يقين نبك صلى الله عليه وسلم نبكر ذاته وكوا مسما تمينا مكو سبوسكم نم يسبك الله نبك محمد sallallahu alaihi wasallam buli lwolabanga omuntu ng'alina byakola ku ngulu nga byawukana ku kuyigirizako owekitiibwa nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam naye ng'agamba nti akkiriza allah subhanahu wataala nombaka sallallahu alaihi wasallam omanyanga nti omuntu ono yeeyita bweyisi naye kino si kyali munda mutima kyallah kyogerako mu quran kubantu abatalamusa quran nekorayo kitiibwa nabi muhammadin allah yaboogerako naga nti beeyita bweyisi singa babadde tebeeyita bweyisi bandibadde balamuza allah nomubaka sallallahu alaihi wasallam allah aga nti alam tara ila allazina yazumuun yadda'uun siba kiri shaitaanuma tolaba abantu aboogeranga balimba annahum nti bo amanu bima unzila ilaika tibakkiriza ebyassibwa gyoli wama unzila min qablika nti era bakkiriza n'ebyassibwa olubeebereerwo yuriduuna an yatahakamu ila ttaahuti baagala sitaani ebalamule tebaagala kulamula kwa allah nomubaka kisoboka kityokubeera nga mu mitima gyabwe bakkiriza allah mu butuufu bw'okumukkiriza nanombaka sallallahu alaihi wasallam amukkiriza mubutuufu bwokumukkiriza ate nebataagala allah nombaka wayuridu shaitaanu an yudillahum dalaalan baida sitaani kyeyagala eyagala ebabusa okubusa okwewala wa idha qiila lahum webabeera bagambiddwa taalaw tyabange mujje ila ma anzala allah eri ebyo allah byeyassa wa ila rasul n'ebyombeka sallallahu alayhi wa sallam abalamula agamba bwati muteekeddwa okukola bwe muti raaita almunafiqina yasudduuna anka suduuda olaba abannanfuusi nga beebwala bwala olwebwa kirwaki allah bwatayogere basanu singa tebabadde bannanfuusi bandi badde nga kibasinga okuyaayaanira kibasinga okwagala kukola ki okulamula kwa allah n'omubaka muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ebalaba nti obunnanfuusi kitegeeza okwolesa obusiraamu kungulu naye nga munda okweseeyo obuki obukafiri era waliwo obunnanfuusi baita nifaaqu litiqaadi obunnanfuusi obwenzikiriza omuntu okubeera nga enzikiriza ye munda kiki bunnanfuusi era obunnanfuusi obwo bulina emiteeko mukaaga obunnanfuusi obulina emiteeko meka nannyini bunnanfuusi obwo fiaslminanaagendakusookaasi emiteeko mukaaga egiri mu bunnanfuusi obwo naye nga emiteeko egyo gyonna omukaaga gigendera kukulimbisa gitambulira kukubeera nti alimbisa allah nomubaka alimbisa allah nomubaka njagala ofuneko mubufunzi ngenda giyita mubufunzi teeka okusooka takribu rasuli sallallahu alaihi wasallam okulimbisa omubaka sallallahu alaihi wasallam ogwo kumu ku miteeko gy'obunnanfuusi obwenzikiriza singa enzikiriza y'omuntu ebadde namo teyalirimbisiza mubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam okusinziira ku aya gyesomye omuteeko ogusooka teeka ogwokubiri takzibu badi ma jaa bihi rasulu sallallahu alaihi wasallam takzibu badi ma jaa bihi rasulu sallallahu alaihi wasallam okulimbisa ebimuko ebyajja nabyo sallallahu alaihi wasallam singa omuntu abadde akkiriza omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam buli kyonna omubaka kiyajja nakyo sallallahu alaihi wasallam kyandibadde kyangu nnyo gyali ntegereka nfuna ekigambo kawulu shafi era okubategeeza ntya mutya shafi shafi yagaa ti amantu billah nzikiriza allah subhanahu wataala wabima jaa anillahi nebyo ebyava eri allah subhanahu wataala ala muradi llahi okusinsiira ku kigendererwa allah kyeyali agendereramu buli tteeka lyonna lyagamba ndikkiriza nebwemanga kitegedde aya kigendererwa kiibaga qala allah wa amantu birasuli llah nzikiriza omubaka wa allah nabi muhammadi sallallahu alaihi wasallam wabima jaa ani rasuli llah nebyo omubaka byejjalayo sallallahu alaihi wasallam ala muradi rasuli llah okusinziira ku kigenderera omubaka kyagenderedde mu bigambo nibwembanga kitegedde nibanga ti qala rasulu sallallahu alaihi wasallam nkola ki ekyokubiri takzibu badi ma jaa bihi rasul sallallahu alaihi wasallam okulindisa ebimukobe yakola ki okasitanga olindisa kimu omanyanga nti olimubunnanfuusi obunene babita nifaaqu lakiba obunnanfuusi ekyokusa bugdu rasul sallallahu alaihi wasallam bugdu rasul sallallahu alaihi wasallam okunyigira omubaka sallallahu alaihi wasallam nibagamba nti omubaka yagamba oba nibogera ku mbaka sallallahu alaihi wasallam nibagamba niwana omubaka naye okunyigira omubaka sallallahu alaihi wasallam tosobola kunyigira mubaka okujjako nga mumutima gwo fi qulubihim marad okujjako nga mumutima gwo mulimu obulwadde bwokuba nti okkiriza mubaka ntegereka ekyokusa ekyokuna bugdu badi ma jaa bihi rasulu sallallahu alaihi wasallam okunyigira ebimukwebyo byeyajja nabyo okunyigira ebimukwebyo byeyakola ki nga tobyagala era obitamwa oyogerera mafuukuule waliwo omusajja omubambonoze mu paalamenti minisita yaliko minisita ayina abantu weyawangudde mubitundu by'ebusoga eyo yakkakkana ku leediyo n'afumirira amateeka g'obusiraamu agalagira okuwasa omukyala asukka kwomu n'ayogera ebigambo byonna by'ayagala omusajja oyo ntegereka bulungi oterize ebugo eryeyo omuntu okutamwa okunyigira ekyo kyonna nabbi sallallahu alaihi wasallam kiyajja nakyo ng'olaba okinyigira kamukubonera obulaga nti mumutima gw'omulimu obunnanfuusi obunene omuteeka ogwokutaano almasarra okusanyuka binkifaadi diini rasuli sallallahu alaihi wasallam okusanyuka ng'eddiini y'omubaka ekoze etya اكتنسدوا المسر بانخفاض دين الرسول صلى الله عليه وسلم اكسنك اكوين عند الدين انا بولي اكتنسدوا بأسفوري بويا يا واسي بمظم بك صلى الله عليه وسلم لما تكبق ومكبود فتيون بأسفوري يكرا ومنا بسن كذلك وبسلام ومكت كانت موبيرا مسمي والواب أنت والله بأنزا وكفار إرانا بسن يكن يو وبيرا بوامو الدي نينغو بسلام بسكت وبسن يكن يبيني نككن ومن يانغاتي متمضو من يوبتي سنغم بدنغو وكري ذات واني سنسي يديني انك كنيتك تشومك الكراهيه لانتصار دين الرسول صلى الله عليه وسلم الكراهيه لانتصار دين الرسول صلى الله عليه وسلم اقتما نتي يدل السلام هو انغوري كي يدل السلام متاسبه ابو عبد الله مبير وانسي اكبر قوم السلام وانسي كسن سنيو okubeera kw'abasiraamu nga bali wansi osinga okwagala okusinga okubeera kwabo waggulu egyo emiteeko mukaaga nannyini gyo fiddalkil asfali minannaar yasooka wansi mu muliro era bannannyini bunnanfuusi obwo bonna allah subhanahu wataala yabagaba mukusaasaako yagamba nti wayuazziba almunafiqiina walmunafiqaat allah agenda suratu fathi agenda kubonereza abannanfuusi abakyala وغضب الله عليهم كونكم يروا يا آية وغضب الله عليهم الله يسوق ولدابان طار ولعنهم نار قبل نفس الله أن تستجيز الترد الإبعاد والترد من رحمة الله كبرى نقويسا بيمون تفسسرة الله سبحانه وتعالى أفنى وعد لهم جهنم نار تكرة تكرة جهنم وساءت مصيرا بطو بيوا بتك فالله ما لا يعتمد ما ايضا الله نقول ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الله سوره النساء الله جايين بكتاب النافوسنا وكافر ونم جهنم الله سبحانه وتعالى اقصوكو كوبركم النافوس بجلسوا ولدا جامع النافوس bebasinga obubi okusinga abakafiri kyabatandikana bannanfuusi nazzaako abakafiri kuba baluganda abakafiri baluganda n'abannanfuusi naye abakafiri bamanyiddwa beeyoleku buli omu asobola okubalaba naye abannanfuusi tebamanyiddwa lwa nsonga balina ekifaananyi kirala kungulu ate ne munda balina ekifaananyi kirala n'ekiri munda kiki kirala ona inna almunafiqiina fi ddalki l asfali minannaar era sooka wansi mu muliro ng'abakafiri tebannaba kuyingira lwaki baalaga kungulu ekyo ekitali munda ki yaquuluuna bi alisinatihim ma laisa fi qulubihim boogera n'ennimi zaabwe ebyo ebitali munda mu kiki obalaba nga bawaana obusiraamu obalaba nga balaga nti obusiraamu babwagala naye nga munda tebakkiriza allah subhanahu wataala حقيقة الإيمان أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم أي لم يؤمنوا حقيقة الإيمان في قلوبهم تذكر سمتوك وفكر سمت مجاوه وإن أسلموا ظاهرا نوان كبير دينك فنقروا لسه بسلام فأحبط الله أعمالهم الله لا سزاوين لم يوجه النجم كلا بسبب كفرهم ونفاقهم أروب كافر بوابه نوب النافس genda ogeraageranya abantu bafaanana ekisooka mu bitundu by'obukkiriza tasdiiqu bilqalbi okkakasa munda mu mutima gwo ng'okakasaani allah naani obubaka tumuyinaamu kukola ki ekyo kiraga ki kungulu amba ekiri munda kyekiraga ebiri ku ki ekiri kungulu kyekiraga ebiri mu ki enkola gy'okola kungulu eraga nti munda wakakasa oba tewakola ki wala omubaka yagamba sal llahu alehi wasallam yagamba nti inna allaha la yanzuru ila ajisamikum allah tatunulira mibiri gyammwe wala ila suwalkum wadde ebifaananyi byammwe walakin yanzuru ila qulubikum atunulira nnyo emitima gyammwe emyoyo gyammwe kitegeeza kitatunulira nti omusajja alabika kafaanana kino alabika mulungi la yetegereza kiri munda mutima kagalakisa bulungi ايو حديثين حديثة يوكو بلين 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 يو
dashika za gamba alabika azikaze ko kusazure 10 echo kubi oba nari badanyugara hadith yo kubi ne hadith yo kubi kanjire ke kanjogere echo kubiri mukireta iman echo kubi mukireta iman obanga sinna bakiva ko kubanga kino cyo bwenkireka kibera kizibo ya hadithi kigamba Sheikh Ibn Taymiyyah muntaniya dan fa asrul iman fil qalbi fa asrul iman في القلب ان سبق يوم كريسه الى الدواء ومتما هو قول القلب وهو قول القلب كيتغامبو تشومتما التصديق ولا شيء ككسا الله ناني نمبك صلى الله عليه وسلم يرم تما وكما لو ككسا وين الاعمال وين نامي نمجب كلا غتيا الحب في الله اكو اغلا استقم لو ككسا buba bukulembeza okwagala oyo gwekola ki egukkiriza egumukulembeza kubeera lebikoze ki n'omubaka we sallallahu alaihi wasallam n'ebirala byonna gubikolera Allah subhanahu wataala kasitaguma lokkaka ntegereka bulungi bulina emirimu gyegukola oluvannyuma lokkaka kyekisooka kolawo ekitiibwa nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba nti wegulongooka sala hajjatan kullu Meri gunna kukala kutia? Bulongoka. Rashi bulongoka, bugo belele chiri rudawa, chiri monda. Yaga lambo yucho kukala vila. Tisingoro wa ero sara sula. Ngomoyo gusimu temenikimu. Esobolo kustawa. Esobolo kube, esobolo kubana kustawa. Uruwa sara angu, linda chifani. Singoro sara sula. Ngebi ngobiru wa mna umoyo. Ki esole belecha. Obeira nonchi. Nabwekiti omoyo tegwa ukana na biyungo. Biyungo vita abuze omu na chi. No omoyo. Mchagira kisabu nji?
Na.
Warakallah. Mchoko bili. Mchoko bili. Tuli kibaita chi? Tuli kibaita batia? Tugan kimwe vitu neka? Mchoko bili. Kwa nima yako yata hadithi munga gata mito yu nalisa. Mchoko bili. Al-amal bil jawali. Anutuku bil lisani. النطق باللسان اقواتلا ماشي نغا اتوكري ذا شي اوكلا شي شوينا ماتنا اقواتلا نوليميرو اوكري ذا وتبسمولا كبروا اكتو سرو ياتولا افنا Tugama antiza mutima gwange nzikiriza. Naye sisobola kwatula. Bwoba mutima gwokkiriza min wajibika mubikukakatako otekeddwa okubeera ng'oyatula kyokola ki? Bw'otakyatula toli mukkiriza. Tegeraka? Shartu yakyo okwatula nti ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna. Maka yagamba sallallahu alaihi wasallam. Yagamba nti umirtu an uqatila annasa. Nalagirwa okurwanyisa ani abantu hatta yashhadu an la ilaha illa Allah okutuusa nga bakakasizza tewali wasinzi wa mbutu okujjakani kujjaka Allah subhanahu wa ta'ala wa anni rasulullah wa anna muhammada rasulullah era nga bakakasizza nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam mubakawani يقول الحديث الذي قال حتى يشهد أن لا إله إلا الله ويؤمن بي نعم لبكرة واتيا نبان ذكرسا وبما جئت بي نبي النقل شيء ما حديث من يبين تفيري نبات كرسا من دمت مجاوه وما لوك كرسا من دمت مجاوه نبات وانا شيء ننمسا وانت بات كرسا الله نبك صلى الله عليه وسلم تقرأت تبرون فنشوف الله بنا أبو طالبي تاتوا النبي محمدي sallallahu alaihi wasallam omuto yali akakasa mutima gwe kinabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kyali ko kye kyamazima naye natayatula nti ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah oluvannyuma lw'okufa kwe abaana atera okufa nabbi sallallahu alaihi wasallam namulumba hadithi ya musayyibi أقامت أنا أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة اكتبوا قامر اكتوك ابو طالب دخل النبي صلى الله عليه وسلم وعنده ابو جهل وعبد الله بن ابي اميه نبي صلى الله عليه وسلم يينغري اني تتواني تتومتو تشي اما غلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم نادت اي عمي يا عمي قل لا اله الا الله قل لا اله الا الله يا ما تشي ما مات لا اله الا الله يا احج لك بها عند الله اجعل حجه لك تشكول الصوم
قال ما تشي لا اله الا الله سو يوغرا واش النبي ام غامبا يوغرا تجك بالي واكون تشكرت الله اكتو سوانا قلشي وانا يطلنا لان دينا جسد لا اله الا الله اشهد ان محمد تبرك فقال ابو جهل يا هل شباب وعبد الله بن ابي اميه يا ابا طالب اترغب عن مله عبد المطلب ويغلف بك الدين عبد المطلب فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما دانا مكرنا تشكل شيء نار مثل وقوف راس اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله حديثنا مريم تجي سوف اكسوكا تكري سوف جيند وكلا بول مكافر هنا رود دي تشي تشوالا يو كل ما تا غامي لا النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استقبلن لك لكن انا يقي لما سوما استغفر الله ما لم انها انت ابان لنا ما لا نسن رب يسوا الله سبحانه وتعالى جابت ايه جمت ما كان للنبي تكسال لكل نبي والذين امنوا ما ركرس أن يستغفروا للمشركين أكمانا بس بما بانتا بس الدين بجد تقع الله من ولو كانوا أولي قربة كابرابوا فامروا أبوكم في من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم قربا يمروا قبات كتفقوا يا بانتا بس بما بانتا بما مريبوا تقرى التبرون وطرب يا إمير مرواشي يا بانتا كتفقوا دنيا محمد انتو إن محمد صلى الله عليه وسلم makuwa kakakuliza ko kubiri kwa iman walino kwa watu la chokola chi ndala shakira jan kirize maleo kana patona nda chikantona echo echisemba yo echo kula vila koko nsonge yo chitono nyote njagalo kuwa echo kanchirete echisigade walwa msaji omu ya pira moosdi ya pira mchi moosdi ya iwa mba amsari wenjagala nyugere kukatono nyo insha Allah ta'ala marilize shakira jala kanchirizo yo mwogereko konsonge yo شخص سمين بيالي أمو قرأكو يا غامبا وليس بعيدا ومسجن والي وميتا أسيرم أسيرم يالي مكافيري ممدينة رمى أنساري إراجع من يدوان ينوك ولا نيوبشي أبسلام انت قرأتا إراجع تبو كريتا نيه ومسجن أسيرم بن عبد الأشهر الأنساري حيث كان معروف بالعداوة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يرى من جاء فلما جاءت وقعة أحد ترى أحد ولما روكمين قالوا جسر توسي ألقى الله الإسلام في قلبه دون أن يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم الله يستوب السلام متمب ومسجول من النبي تشكزيشي تشمني صلى الله عليه وسلم نبي تشكزيشي أو أحد من قومه ومن أمه والصحابة واجتبه النبي محمد ومن بعثه ومستجعونه من كنا؟ وخرج للجهاد نافر من أجين امتشي وقتل شهيدا نتي ومجهدين فلما انتهت المعركة طلب الوامر وقوة جعل الناس يتفقدون قتلاهم أما أنتظرات أن يكونون يميلان بجاوه فإذا هو آخر رمق bagenda okulaba nga naye bamulaba ali mukaseera akakolaki akasembayo aliko ekituwa mukono faqaalu ma jaa bika ya fulan bamugamba nti nsonga ki eyakuleese owange ggwe wazze kulwanirira abantu bo am lagitta fi lislaami oba weegombye obusiraamu qaala bal lagittu fi lislaami baga nti abange neegombye obusiraamu wa inni ashhadu an la ilaha illa allah wanobanjagala wa inni ashhadu an la ilaha illa allah إنك كسمت غري واسين سنبتوك وكجيك الله وأن محمد رسول الله إنك كسمت النبي محمد صلى الله عليه وسلم بكوا الله فأخبروا أني رسول الله صلى الله عليه وسلم متقيز النبي محمد صلى الله عليه وسلم يريم بكوا من أولي لأنك نكر الزوء السلام فأخبروه بكنا ومقلمتها
فقال نبي صلى الله عليه وسلم نجت من أهل الجنة ومجنا فهذا الرجل مسجد ولم يصل لله ركعة واحدة هي صار يكبر لها كيتيا كبر لها كمن أبك صلى من أهل الجنة ومسجد ما جبت أنا ما تذكرت ما يعرفني ما أمتنا ما فيني رم متنا قوي نعم يا تأشير تابي سجي وقامت أشهر أن لا إله إلا الله وأشهر أن محمد رسول الله أكثر ما العمل بالجوارح أو قل أتيك تبقى سيري يوم وبيو إنجا أتوك رزا كوفلا شي شوك كريسا شو ما زوك كريسا متما قو نو شاكولا أتيك تبقى سيري يوم وبيو فقاما سديني هرمون دم متما التقوى آهنا شاء الله كلوان شينجا كبت جوو جيري يوم وبيان دي كتو يعني تبسط ويري ولو توابي رو بشي توابي رو بكريسا بمبير الله تمين أكبر الله إن شاء الله أتلاب سنة سنة أنا بليو مو كيشينجي بوفاننا مدد كريسا ونستجد كريسا مع الله سبحانه وتعالى نبك صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إن لا ينفعنا وزرنا علما والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبس الله سبحانه وتعالى أيتوا echengera ky'obusiraamu yatufuula ffe abasiraamu singa Allah subhanahu wataala teyatusaasira n'atufuula abasiraamu tetwandisobodde kubeera abasiraamu era tusaba Allah subhanahu wataala atunywereze ku ddiini eno ey'obusiraamu era atujjulule okutujja mu nsi muno nga tuli ku busiraamu oluvannyuma lw'ekyo ekiseera kino kyetulimu kiseera kya kitiibwa kiseera kya muwendo naku zino zetulimu nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yali ayogera ku nnaku zino oba Allah subhanahu wataala yazirayira nagati walfajir walayalin ashir ndayira ebiro ekkumi nga n'ebiro ekkumi ebirimu ebiba dhulhijja era zennaku zino zetulimu omubaka waffe nabbi Muhammadi صلى الله عليه وسلم ناغاما ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله تري لكم نغا امريمو امرونتي omuntu gwakoledde munaku enzo gwagalwa nyo eri Allah subhanahu wa ta'ala min hadhihi al-ayyam okwikana kana nachi nenaku sino ekkumi mwezi nobadachi rwalero bahujjaj yomu tarwiya nokulwomunaana abali e makka basitudde ne bagenda e mina nga bagenda balangirira nti tebagenda kugatta ku Allah subhanahu wataala ngaekyo kiri mu nnaku zino balinye baasi gaabwe maloboozi bagwera nti labbaika allahumma labbaik labbaika la sharika laka labbaik inna alhamda wanni'mata laka walmulk لا شريك لك تغتبوا كبوا كيشغامبو كبدينانا نورايرا بشالين يباس زاوي نغابول كرا امينا دا بالنيغو كو نبي محمد صلى الله عليه وسلم منكو الله سبحانه وتعالى ذاتينغا اوكواغالا اومليمو ذاتينغا اوكواغالا نغا اومليمو مونتو غواكوليدي منناكو ايزو الله سبحانه وتعالى agwagala nnyo 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 okusinga omulimu omuntu gwakolera munaku ntegerete bulungi olunaku lw'enkya yauma arafa lwe lunaku nabbi sallallahu alaihi wasallam yaga ti omuntu bw'alukoleramu omulimu omuntu bw'asiiba olunaku olwo allah amusanyiwa amazambi almaadi walbaqi naye kimanyi oba gabeera manene oba matono allahu alam kubanga amanene gabawona taubatan nasuha olunaku lw'enkya era olunaku olwo nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ekimu ku bigambo bye yakozesanga nga atendereza Allah subhanahu wataala yagambanga ti la ilaha illa allahu wahdahu la sharika la lahu lmulku walahu lhamd wahuwa ala kulli shayin qadir nawe aliwo nolwaleero nkukubirisa obeerenga bye bigambo byokozesa mu lunaku lw'enkya ti la ilaha illa allahu wahdahu la sharika la له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مكسانا كيتم بصحابة ووجت ونبي محمد صلى الله عليه وسلم انك زنبازي ملانغا انك بكر امر امرونتي ennaku zino ekkumi baatenderezangamu Allah subhanahu wataala mu makubo mu butale anaabantu babaddemu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu Allahu akbar bimaana akbar ala kulli shay Allah ya singa buli kintu kyonna yali wakulu wa buli kintu kyonna tebali mulala yenna ateekeddwa okusinzibwa okujjako Allah subhanahu wataala n'amatendeka Allah subhanahu wataala mu kiseera kyekimu era mu nnaku zino zetulimu oweekitiibwa zayogerako bwatyo sallallahu alaihi wasallam olunaku lw'ejuma iidi lugenda kubaako okusala ebisolo nga abakkiriza basala kulwa Allah subhanahu wataala n'okuteendereza Allah subhanahu wa takabbirullaha ala ma habaakum walaallakum tashkurun ng'abantu batendereza Allah subhanahu wataala olw'okubaluŋŋamya n'abafuula abasiraamu nga takbiira w'esigambe era kugenda kubaako n'okusala ebisolo nga basala kulwa Allah subhanahu wataala kimu ku bikolebwa mu nnaku bamushirikiin abantu abagatta ku Allah n'ebintu ebirala oba olwaliro singa otambudde ne weetegereza amaka g'abantu ennyumba z'abantu waali kiŋŋaanye nga ennyumba ezo zijjudde emitwe gy'enkoko emitwe gy'embuzi emitwe gy'endiga ng'abantu baazisattaakira mbu olw'okutya amajinnyo okubateesaako ebisolo naye abakkiriza bo enkeera mu kusala udhiya bagenda kusala kurwani kurwaallah allah gati fasalli lirabbika wanhab saala kurwa allah wairi osale kurwa allah subhanahu era kyalibadde kirungi kikulu nnyo gweokubeera ng'osala embuzi yoobendiga ng'oyawukana kubasala kurwa tali allah subhanahu osala kurwa allah subhanahu bismillah ugat bismillah allahumma hadha minka walaka ay allah الدواء وتقوصهم بسم الله اللهم هذا منك ولك أي الله كنو كموك بيانجر آبيو كنو كموك بيانتوا تشنو آماماتا تويا بسي بسرطين يمي آبيو تفنا مرد جسمين لي الله ولك اللهم هذا منك كموك بيانجر آبيو ولك لي الله كنو كوزي قلوه كوزي إن النون يقسيما لا الله بقى من نبي محمد صلى الله عليه وسلم نم ذات ابن محمد صلى الله عليه وسلم langirira tegeeza bamushirikiin ti qul inna salaati wa nuski bagambe nti nze okusaala kwange kwensaala wa nuski n'okusaala kwange kwensaala wa mahyaaya n'obulamu bwange wa mamaati n'okufa kwange lillahi rabbil alamin byonna bikola nabikola kulwa allah subhanahu wataala omulezi webitwali byonna la shariika lahu allah talina kimugattibwako simugattako bidhalika umirtu ekyo kye nalagirwa okukola ebyo nalagirwa mbikole ku lulwe yandagira mbikole bwenkyo wa ana awalu lmuslimin nze nsoosa okwewaayo mu bantu b'ekibiina kino eri allah subhanahu wataala mutyo bwoga muhabbi nabbi sallallahu alaihi wasallam olw'obukulu bwa ibaada eyo ye kennyini n'agikola ye kennyini n'asala endiga biraga ti eno ngisalidde abantu b'ekibiina kyange abatini n'asala n'endala ye kennyini nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam olw'obukulu bwa ibaada eyo nabbi sallallahu alaihi wasallam naga n'atunyonnyola abantu ba miteeko esatu alinange eri ayagala okutegeezaako nti abantu aba miteeko esatu allah subhanahu wataala yabassaako laana yabagoba mukisatu n'agamba nti omuntu asooka laana allahu man dabaha likhayrillah allah yakolimira yagoba mu kusaasira kwe asala kulwatali allah subhanahu wataala abasala kulwatali allah subhanahu wataala allah yabagoba mu kusaasira kwe nagati allah yagoba mu kusaasira kwe yakolimira omuntu yenna akyusa obubonero bw'ettaka mu hadisi emu eri mu muslim nga ekirowa kibadde wano nakyongera n'agamba ti allah yakolimira man awa muhdisa ayamba ku mubtadir ayamba ku munabbida ayamba ku muntu agenda okwabya olumbe n'amuwaayo akasente nti nze sijja kusobola kujja naye nkuwadde sente zino munazeeyambisa kulumbe sijja kusobola kujja naye nemmotoka munazeeyambisa ensimbi zijja kutwala mulumbe nabi sallama nanyonyola abantu omuteeka esatu nga kuliko n'omuntu yenna asalira ekitali allah subhanahu wataala kyekiraga bukulu bwa kusala nga okusala ibaada ekolerwani ekolerwa allah subhanahu wataala yekka era nga tugijjakwani allah agitulagira mu qurani ekitibwa nomubaka nabiku muhammadi sallallahu alaihi wasallama nakitulagira nabbi n'agamba teriiyo mulimu omuntu gwakola ku lunaku lwa iidi nga gwagala nnyo eri allah subhanahu wataala ogusinga okuyiwa omusaayi ogusinga okusalaga nti mulongoose nakyemyoje musale nga musala kulama subhana wataala nabwe kityo tuli mu nnaku ezekitiibwa nga bwe mbagambye n'omuntu yenna ayagala okusisinkana allah subhana wataala nga amusiimye ateekeddwa okumanya ekyokukola kyateekeddwa okubeera nga akolera mu nnaku zino nga agoberera etteeka lya allah subhana wataala erigamba nti wama tuqaddimu li anfusikum min khayrin tajiduhu inda allah kyemukulembeza olw'emyoyo gyammwe mu buli kirungi kyonna kyemukoze nga mukikola ku lwamyoyo gyammwe nga munoonya okusia allah subhanahu wataala abasiime nakyo tajiduhu inda allah mujja kisinkana eri ani mujja kisinkana eri allah subhanahu wataala baraka llahu fikum wajazakum llahu khaira kyonna nkimalidi eddarasa yaffe ey'olwaleero omulundi gwe twasembayo naam ojja kubuuza inshallah ojja kuwandiika omulundi ogwasembayo wetwakoma twali tutunuulira dua twatunuulira okusaba twatunuulira addua okukola ki okusaba twatunuulira ibaada kyedduwa okusaba era tukyatunuulira okusaba sheekhe yandagira akuyembera puroguramu eno mbeere nga mbaako n'okusomesa ku dua mmanyi omulyango gwe twali tusomako inshallah naye nga tetunnabagenda mu maaso abasinga mutudde bubi nnyo kyekisookera dda abalala mwebase naye ngaekyabalese wano kusoma mulabika ngaali abalala bali bweru nga mukino kiteera kikyakubeera bweru era nze bwe maaso musa saagala muntu yenna atudde bweru kukabalaza yingira wano munda masikiri tennabakujja olina kuyingira munda sobole okufuna ekyakuleese twayogera ku ddaa ne mbagamba nti muli omunange emu ku ibaada abantu gye basinga okukoleramu shiriki ye dua kwekukola ki kwekusaba nensalawo tusoma ettawassul amakubo omuntu gasembera nago eryani gayitamu okusembera eryani eri allah subhanahu wataala nga okubalaga amakubo agakkirizibwa omuntu waaba ayagala okusaba allah manukule amakubo gateekeddwa okuyitamu okusembera nago eri allah subhanahu wataala nga gakkirizibwa n'amakubo agatakkirizibwa abantu ge bayitamu okukola shirki ntegereka bulungi lwe musomo gwe twaliko nembagamba mwenki nabiwaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam muhadisi najambasomesa muhadisi ali mu sahihi al-bukhari mu kitabu tafsir nabi sallallahu alaihi wasallam gati man mata yenna fa wahuwa yadu min duni llahi nidda dakhala annar nga agas asaje annidda annazir walmasir nga afaananyiriza allah subhanahu wataala n'ekintu kyonna ekirala nga asabye allah subhanahu wataala n'asaba n'ekintu ekirala ekitali allah subhanahu wataala nakyo n'akikolera kyakolerani allah subhanahu wataala dakhala annaara akola kyoyo ayingira omuliro lwakiayingira omuliro agasse kwani kwa allah subhanahu wataala amugasseeko atya addidde ekikolerwa allah subhanahu wataala n'akikolera ekitalyani eri allah subhanahu wataala nga shirki kitegeeza ki ashirku kibaita shirki ntiraba okukibagamba huwa sarfu shay'i min anwaai alibadati ghayrillah kwekuddira ekintu kyonna ekikolerwa allah subhanahu wataala n'okikyusa n'okikolera ekintu kyonna ekirala ekitalyani eri allah subhanahu wataala nembagamba mudurusu zaffe zayita nti omuntu yenna afiira ku mbeera ya shirki yonna ajja kuyingira omuliro ekiri mukuuza malakul mauti yenna gwenaasiŋŋaana ng'alina shirki yenna gwakola ng'agatta ku allah ekintu kyonna nga takyenenyeza nga teyenenyeza kintu ekyo ajja kuyingira omuliro olwaero njagala kutandika ekintu ekyo nensonga hadisi eno nabi sallallahu alaihi wasallam حديث غير مسلم مكتبه كيتوا كتاب الايمان يبقى صحابه كيتوا جابر ان حديث سوكا يا ابن مسعود رضي الله عنه eno hadithi endala jengendo kubategeza hadithi ya Jabir wa sahaba aitwa Jabir radhiyallahu anhu nami njagala mchetee biro kemsere bisinga nze ntamanyi omuntu nga mutegeze ekimukwata kona atante kakobirozi nze ndi talibu nga nimuyizi nga ndi talibu na ilmi yeme kubanonya okumanya naye abakole abafunyeko kebafunyeko ne bakaleeta eri bayizi bannaabo abanonya omu kubanonya okumanya naye nga mulongoose mungaye nakoka Allah subhanahu wataala kyamusobozesezaako okusobola okituusa eri banna nze mukubo olira kino mba nnejjako hujja nejjako omusango naawe oteekeddwa okuteekayo ebirowoozo ku kyenku kyegenza kino ekiseera kibeera kya kkaari ekibeera kya kusoma Quran kibeera kya kuwuliriza ebisomesebwa tekitegeere tekibeera kya mboozi yona nandi kisahaba gwe bayita Jabir radiyallahu anhu agamba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam omusajja yamugamba nti maa mujibatani omusajja yabuuza nabbi Muhammad Mamu wajibatani Mbulida Echintu Echikaka seri nitu imeka Bibiri Mbomuntu wakolo echimu kuchyo Atakatako chino Eba chikibereke Mamu wajibatani Mbomuntu wakola chino Aba atakatikyo wako kufuna chino Mbomuntu wakola chino Aba atakatikyo wako kufuna chino Nabi sallama namgaba wasi Namgaba anti Echisoka almujibu Alawwal Namgama anti man laqiya Allah man laqiya Allah ile tegeza umum jam ayi nas sinkana Allah subhanahu wa ta'ala la yushriku bihi shay'a lakamugasse ko chintu chenna dakhala aljanna ayi ngire chana amakuru ekshoka kweli ebikakasa ku muntu jana ekshinga Allah subhanahu wa ta'ala lakamugasse ko chintu chitsoka kubanga Allah yikagwa saba kisaba kira kira Allah subhanahu wa ta'ala kagwa sinza yekka gwa kolele kira yikyo kisinza yekka Allah subhanahu wa ta'ala mahadithi tahta chuk almujibu al-a'asan wa man laqiyahu wa man laqiyahu nabuli yannas inkana Allah subhanahu wa ta'ala yushiriku bihi shay'a nga mugasya kechintu chenna kabere shay'a naka kabere nga sabin nabbi kaberenga asabye malaika lagwa sinza kaberenga asabye chintu omulongo tugasubira tunako tugagwa asabye dakhala nnara ayingira shi ayingira mu kibanga matkuna obera kubayinile shekhe doktor Ozan bera ayogera ku hadith eyo yayongereza ke bigambo bino ngamaze okugira kama kitabu kileta ana ku mustafi rahimahullahu yagamba doktor na alaga khataru shirk akabya kanena akali mushiriki akabya kanena akali mchi yagama twamani yajri ani amanyi mata ya moto ani amanyi agenda kufaji ani amanyi wanafa bal nabi agenti asinkana Allah ama kuwa afa ndafiri de kumbereyo ajja kuingira kija kumkakasa kecho Nekat nasin kana Allah subhanahu wa ta'ala Nga tariku mbereyo Nga ayawla Allah subhanahu wa ta'ala Dakhala aljanna Adjakkola chi Kulim shakya wa gato man yadiri Anyamani mataya mot Agenda kufaddi Wa ma tadiri nassu Mada taksu gada Tiyaman chana kulanchi Wa ma tadiri nassu bi ayy arbin tamot Tiyaman jya wa nafiyo Yabula bu yomu ay Nika man yitinamu wa koncha kech kulini dizane chikne kote na shirkun wacho roo zancho jakubawa mchisere chige maso kechikweta kisolwale roo kurong kurong chavaga manchi wamani yadiri maza ya moto alaihi anyama nyitika nafi lako aliokeye ibari chavaga manchi fal insanu ya khafu nafsahu minso il khatima omutwa ateke doku geiranga atia okuna enkomerero embi وأن يموت وهو مش وهو يشرك بالله وموت ينوى مجزي أتيكي بوك تيا أتيكي بوك ويرانغا تيا أكفانغا قتك الله سبحانه وتعالى فيكون من أهل النار أبي رمى تباشي بوم مريض بشي بيرا مثلا بشي بيرانغا ولو موتوا جيندو كوكبوا كاكتنو nga nabbi sallallahu alayhi wa sallam agamba nti agenda kubeera nga aweebwa amanda abiri gokka ge gagenda okuteekebwa wansi w'ebigere ebyo wano bwe wati naye ng'ajja kutokotanga obwongo. Naye nga nabbi sallallahu alayhi wa sallam agamba nti abalala bagenda kubeera nga babuliramu mu muliro eri abagenda okubuliramu. So nga Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti abalala inna almunafiqina fi ddalki alasfal min annas banna abannafusakibo nga be basookayo abalala bagenda kusiŋŋaanibwa nga gubakomye mu kiwato abalala gubakomye mu ntumbu. Naye nabbi n'ayogera ku muntu omu agenda okufuna ogusembayo ng'ajja kucokotanga obwongo nga bw'olaba amazzi ge gatukoze agenda jahannamu. Nabi salama yagamba ti inna ahwana hadithi Nu'man ng'eri muslim ngagamba inna ahwana ahla annaari azaaba yawma alqiyama omuntu agenda okusembayo okufuna ekibonerezo ekitono mu bantu b'omu muliro ku lunaku lw'enkomerero la rajulu agenda kubeera omusajja omubwali tuudau fi akhmas qadamaihi jamuratani agenda okuteekebwa wansi w'ebigere ebyamanda abiri yakhli minhuma dimaguhu naye ng'obwongo bwe butokote bwesi nabbi agamba nti ma yara ng'omusajja oyo talaba anna ahada ashaddu minhu azaaba nga talaba nti waliwo amusinze okufuna ekibonerezo ekinene wa innahu la ahwanuhum azaaba naye nga yagenda okusembayo okufuna ekibonerezo ekinene naye nga kigenda okusinga okuyingiza abantu omuliro ashirku billah a'zamu almubiqati ezzambi erisinga amazambi gonna okuzikiriza a'zamu almuhlikati akhtaru adh-dhunub ezzambi erisinga okubeera eryakabenje naye nga abantu abasinga okulikolera balikolera mu ddaa mukusaba ne mukusala abantu basinga okukolera ki shirk mukusala ne mukusaba basinga okukolera shirk njagalaka njagala olwaliro nyongereza ku kigambo kino afano olunaku lwakyo era okumanya nga okusaba kwa mutawaana kulimu abantu bakukoleramu shirk gwetalabanga njagala nkwongerezeeko kino ola omuvubuka ali ku masikidi ewaffe awo ku paaka yafunamu obulwadde bulinganga bwa nsimbu afuna shayati zimukuba n'afuna obuzibu naye yagendako wa shekh Kalule n'amuwa ku ddagala n'afunamu ku mbeera enjawulo naye abantu aboonoonefu abantu abatamanyi ddiini eno abantu abakitwala nti ensi eno yesinga gaba yesembayo abalina erowoozarowooza nti omuntu bw'atafuna nsi eno abeera tafunye kubanga yesembayo bantu basina ekibatwala mu masabo mu basobole okubufuna obulamu nga balowooza nti obulamu bw'ensi eno bwe busembayo ma hathihi alhayaatu dduniya illa lahu walaibu temuli makulu kitono nnyo obulamu bw'ensi mulimu omusajja omu alina ekirevu siramu yaŋŋambye eggulu nti yamulagirira nambuga genda mubalokole bakusabireko ogenda kwenenya omusajja oyo akuza n'ekirevu nengeri akukendeeza wastagrabtu minhu ne mwewuunya naye kyamwewuunyiza kubanga baamuŋŋambamu akantu nti musajja oyo bwolaba mbega era ne mwetegereza ne mutegeera munfuna omuntu yonna alowooza nti abakafiiri basobola okumusabira n'abeera mbu ng'afuna kyayagala alowooza nga bwe balowooza n'abakafiiri balowooza bajja bakubira ebitabo nti babalombereddwa nibo bakola abakafiri motoka n'amatoka gajja eri abamaseeka bakola ki abatwala nibasulayo naye ke bitutwalanangaggo kyote allah gatuwa ma duau lkafirina illa fi dalal tekuli okusaba kw'abakafiri okuggyako bubuze lwaki okusaba kw'abakafiri bubuze tebasaba allah subhanahu wataala basaba birala ebitalyani bubuze okusaba okutali kwakusaba allah subhanahu wataala dalal buki bubuze tekulina makulu ate oli akulowoolezaamu nti nno kulina omugaso manyi allah subhanahu wataala ajja n'agezesa abantu hatta agezesa n'abantu abagenda mu masabo omuntu agenda mu ssabo nga allah subhanahu wataala nga mulwadde n'atuukayo mu kiseera allah kyeyateekateeka obulwadde buwone obulwadde ne buwona allah n'amugezesa n'ekigeso n'alowooza nti omusawo oyo omuganda akola ki akola nnyo abantu bagenda mubalokole allah n'abagezesa abalala ne bafuna bebadde be banoonya ng'ekiseera kyabwe kikoze kitya ekyo ne kitebenkera mu mitima gyabwe nti osanga abalokole kibaliko kituufu njagala nyongerezeko ekigambo kino mbufunze nti omuntu yenna man lam yukaffir almushrikina, muntu yenna walkafirina atakkiriza ti abantu abagatta ku Allah subhanahu wataala ebintu ebirala bakafiri au shakka fi kufrihim, oba nabuusabuusa mu bukafiri bwabwe kyosanga si bakafiri. Omusiraamu yenna agenda kino kikugamba kijja kuba au saha madhhabahu, oba naagamba kyenkola yaabwe nabo ntuufu. Wakad kaffara, naye aba amaze okufuuka omukiki omukafiri. Ekyo kijja kunsi nayo yenna alowooza nti bagenda kuva mu muliro, tebagenda kuyingira muliro, oba tebagenda kuyingira muliro. Waliwo omuntu ayinza okulaba omukafiri namulaba ayina empisa, ayina embeera ennungi, alabika ayina empisa ennungi, namulowooza nti Allah alabika tagenda kumuyingira muliro. Wampisa nnyo asinga bo n'abasiraamu. Omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yagamba bino bijja kunze njagala tuliwe ku nsonga ebirala embadde ngenda okugalabyo mu kitabo munaekambireke, yagamba nti yagamba nti wallazi nafsu muhammadi biyadi, nga yoyo alina omwoyo gwa muhammadi mu mukono gwe. Hadithi eri muslim mu kitabu la yasmau bi, tewali ampulirako nze nti ndi nabbi. La yasmau bi ahadun min hadhihi lumma, tewali ampulirako nti ndi nabbi mu bantu b'ekibiina kye.